dnešní rozhovor se bude točit především okolo témat Pražského jara, okolo srpna roku 1968 a o historických věcech nebo společensko-politických věcech, které následovaly, prostě o významu Pražského jara a 21. srpna pro dějiny České republiky, respektive Československa. Mými dnešními hosty jsou historik Petr Blažek, dobrý den.
Dobrý den.
Pavel Macháček, fotograf, dobrý den.
Dobrý den.
Od něhož můžete vidět fotografie na webu rozhlas.cz/1968, na který, myslím, budu dneska mnohokrát odkazovat. A mým posledním hostem je Pavel Litvinov.
Dobrý den.
Hello, nice to meet you here. Což je ruský disident, člověk, který jako jeden z mála protestoval v tehdejším Sovětském svazu proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Takže vám dnes nabídneme pohled jak pamětnický český, tak pamětnický ruský a zároveň i určité historické shrnutí, ačkoliv základní data, která můžete rovněž najít na webu rozhlas.cz/1968, vám až za stolik přibližovat nebudeme a budeme se vám snažit spíš poskytnout názory na to, jaký byl význam roku 1968 a srpna roku 1968. Vyšlo to tak, že v dnešní odpolední session jsou lidé narození ve 20. letech jako Pavel Macháček, ve 40. letech jako Pavel Litvinov, v 70. letech jako Petr Blažek a v 80. což jsem já, takže bychom měli být schopni nabídnout skutečně různorodou paletu názorů na to, co se stalo. Kdybyste se, a to je otázka pro Petra Blažka, měl ocitnout v roli učitele, který vykládá látku lidem, kteří to samozřejmě nezažili, tak co byste vystihl jako to hlavní pro dějiny našeho státu?
Tak jestli to má být v souvislosti s Pražským jarem, tak určitě bych ty události zařadil mezi velké události 20. století, které formovaly dějiny Československa. Určitě je to událost, která svým významem měla roli takovou, kterou můžeme přisuzovat byť v jiném kontextu a třeba i s jinými dopady, jako byl třeba rok 1918 nebo rok 1945, samozřejmě záleží na úhlu pohledu, případně rok 1948. Je to událost, která navíc může být vykládána různým způsobem. Můžeme na to nahlížet jako na Pražské jaro, které skutečně trvalo několik měsíců. Můžeme se na to dívat jako na dlouholetý proces, který vedl k vyvrcholení nějakého znovu obnovování občanské společnosti. Můžeme se na to dívat jako na pohyby v komunistické straně velice zajímavé a můžeme na to koukat, což je, myslím, velice zásadní, tak jako na událost, která měla mezinárodní význam. Stačí vzpomenout konec konců fakt, že ten vojenský zásah znamenal vlastně největší pohyby vojsk od konce druhé světové války na evropském území. Takže tady vidíte, že vlastně záleží na to, na co se podíváme, a to ještě jsem vlastně nezmínil, to, co vlastně následovalo po srpnové okupaci, kdy prostě ty tragické osudy, dá se říct, možná stovek tisíců lidí, kteří museli měnit zaměstnání, změnilo to naprosto jejich životy a znamenalo to vlastně 20 let určité morální devastace československé společnosti a znamenalo to vlastně prodloužení té agonie, která podle mého soudu začala v roce 1938.
Were you surprised by the events during the 1968? To je samozřejmě otázka pro Pavla Litvinova a na to, zda byl překvapen tím, co se dál v roce 68.
No, we were not surprised because we kind of expected the Soviet troops to attack Czechoslovakia. What happened that our small dissident movement were watching events in Czechoslovakia all the time, and when they started what was called at that time Czechoslovak Spring, and the attempt, like Dubček said, to build a socialism with human face, we just hope that maybe some success will be, which will rub into Russian life and which will change the communist dictatorship in the Soviet Union. Of course, we understand that it won't happen right away, and we knew the difference between Soviet Union and Czechoslovakia, but still there was a hope, and we were watching Czechoslovak events, and we hope if they won't interrupt them, if the government of Brezhnev won't send troops, then something might change in Russia. So, but we were afraid of that all the time.
Pavel Litvinov říká, že překvapen těmi událostmi nebyl, protože v Dizentu sledovali, co se v Československu děje, nicméně hlavně doufali, že to, o čem mluví Dubček, o vybudování socialismu s lidskou tváří, bude mít nějaký vliv i na události v Sovětském svazu samotném, že to uvolnění se přenese, že způsobí určité uvolnění v tehdejším Sovětském svazu. Samozřejmě, že nepředpokládali, že to bude hned nebo že to bude rychlý sled událostí, nicméně tahle naděje tam byla. Otázka, která vlastně může následovat právě z toho důvodu, že většina pamětníků v Česku říká, že byla hrozně překvapena tím, že se buď 20. v noci nebo 21. ráno dozvěděli, že jsou tanky v Česku. Mě vede k otázce, jak jste to teda viděl vy, pane Macháčku, v Česku. Byl jste překvapený invazí?
Osobně říkám, že jsem byl skutečně velice překvapený, protože ty události byly sice složité, ale že by to se dostalo až k Brežněvově doktrině, která v podstatě zlikvidovala nebo dala polovinu cesty k likvidaci socialistického tábora, to mě tehdy nenapadlo. To tedy byla skutečně naprosto špatného něco, co do dějin Evropy se zapsalo velmi negativně.
To byl úvodní blok v dnešní diskuzi na téma 1968 a srpen 1968. Já vám teď nabídnu první hudební vložku Off Montreal a jejich novinku ID Engager a posléze se k tématu zase vrátíme. Dnešní rozhovor na Radio Wave věnujeme roku 1968 a konkrétně především srpnovým událostem. Úplně nejkonkrétněji je budeme probírat právě teď, protože následující blok otázek zaměřím přímo na to, co se dálo v roce nebo ve dnech 21. a ve dnech následujících. Pane Macháčku, kdy jste se poprvé o invazi dozvěděl, kdy jste poprvé vzal do ruky foťák a kdy začaly vznikat ty dnes už uveřejněné snímky, které posluchači můžou vidět na webu rozhlas.cz/1968.
Ta moje informace vznikala velmi zajímavým způsobem. Bydlel jsem v Bratislavě, přijel jsem do Prahy, kde jsem pracoval ráno v 17:30, šel jsem do hotelu Legie, holil jsem se, nehrál dráťák. Jdu k telefonu a říkám, paní vrátná, prosím vás, nehraje dráťák, dejte nám to opravit. Říkal, vy to nevíte? Jsem říkal, no co bych měl vědět, nehraje to zase, dejte opravit. Říkal, když nás obsadili Rusové. Já jsem říkal, nežili ty si srandičko, dejte ten rozhlas opravit. Ale samozřejmě, ona měla pravdu, ona měla informace dřív. A takže pochopitelně jsem vzal aparát a šel jsem po městě chodit. Fotit, a byla to velmi zajímavé. Začínal jsem u rozhlasu, kde právě byla ta tramvaj převrácená, jaksi kde bylo jakési centrum, nebo jedno z center té lidové manifestace. Potom na Václavském náměstí, Staroměstském, také Hradčanským. Na těchto dvou místech byli nějací důstojníci, kteří na mě hrozili, a když má někdo samopal, no, tak spíš člověk poslechne, než aby neposlechl, že ano. Takže jsem odešel vždycky, ovšem už jsem si řadu záběrů udělal, takže mi to do toho mého kompletu patřilo. Kromě fotografií ovšem jsem na každý den sbíral všechny noviny, rezoluce a takovéhle dokumenty k jednotlivým dnům, takže jsem archivoval celých těch 40 let všechny tyto věci seřazené podle dat a myslím, že to je dosti komplexní dokumentace.
Já na to navážu otázkou od posluchače Michala. Ta zní, jak vypadali a reagovali řadoví vojáci vojsk Varšavské smlouvy. Jestli jste se setkával pouze s Rusy, jestli třeba byli podráždění, arrogantní nebo spíš bezradní?
Já jsem samozřejmě přišel do styku pouze s ruskými vojáky, protože ti v Praze byli, jiní ne. Většina z nich, si myslím, byla velice překvapena, protože byla zpracovávána, jak je v Praze kontrarevoluce, jak se ten kapitalismus ošklivý má jít. A oni nás skutečně z přesvědčení šli ochraňovat, aspoň většina. Ale samozřejmě, jak si mnozí byli lhostejní, nedovedli pochopit, že například to obsazení Československa je něco jiného než válka. Takže například na tom Václaváku stříleli do sloupů na muzeu, které do dneška jsou tím poznamenané, a prostě ta střelba byla naprosto nemístná, protože obyvatelé všichni jaksi násilím nic nechtěli dělat, ale za to těch výzev, plakátů, manifestací, to byla celá Československá republika.
Otázka pro historika Petra Blažka. V případě, že se tady bavíme o konkrétních pamětnických vzpomínkách, může být taky úplně obrácená. Co o tom srpnu roku 1968 nevíme?
Tak to, na to se dá těžko odpovědět, protože...
Kde mají třeba historici nějaké mezery tak bez tom, pochyby, kdo bez co zapříčinilo tak?
Bez pochyby se postupně objasní teprve v posledních letech ty mezinárodní okolnosti, byť v roce 1990 vznikla vládní komise, která vypracovala rozsáhlou zprávu a dokumentace uložená dneska v Ústavu pro studium soudobých dějin, tak nemáme k dispozici v podstatě základní dokumenty z té sovětské provenience. Nevíme například vůbec, jak vypadaly konkrétně zprávy třeba z Vily Červoněnka, z velvyslanectví, které se posílaly do Moskvy. Nemáme taky informace z některých těch států, které se na okupaci podílely. Ty poskytly na počátku 90. let nějakou dokumentaci, ale třeba ta bulharská nebyla příliš podrobná. Nejlíp asi bych řekl, že tady v té oblasti máme zmapované Polsko a východní Německo, z těch okolních států je to slabší. A potom samozřejmě nemáme k dispozici ještě nebo nejsou prozkoumány úplně dokumenty toho bezpečnostního aparátu, to se dělá teprve v posledních letech, kdy ty dokumenty jsou přístupné. Je obrovský fond, je třeba inspekce ministerstva vnitra, který je dochovaný v archivu bezpečnostních složek, který ukazuje vlastně tu dokumentaci nejenom z pohledu bezpečnostního aparátu na srpen 68, ale také nejrůznějších institucí, které vypracovávaly zprávy a třeba skončily v kopích právě v té inspekci. Takže já si myslím, že můžeme objevovat stále jak ty lidské příběhy, tak potom i ty mechanismy. Nicméně myslím, že ten rok 68 je z těch soudobých dějin zhruba řekněme po té druhé světové válce úplně nejlépe prozkoumaný dneska.
Další lidský příběh si dáme za chvíli a budeme mluvit o příběhu, který se odehrál v Rusku, v tehdejším Sovětském svazu, a bude to příběh dalšího našeho hosta Pavla Litvinova. Český rozhlas 4.
244-238-260 ICQ Rádia Wave.
Tématem dnešní odpolední session je rok 1968, tématem tohoto mluveného bloku, před kterým jsem vám jenom tak letmo připomněl, že můžete přes ICQ posílat svoje dotazy, pokud máte. Se budeme věnovat hlavně příběhu Pavla Litvinova, což byl nebo je ruský disident, který je tady dnes do trojice naším hostem v odpolední session, a myslím, že od něj bylo hodně statečné vystoupit a veřejně deklarovat, že nesouhlasí s invazí Varšavského paktu nebo většiny zemí Varšavského paktu do Československa. I think it was very brave of you to say you are against, that you do not agree with the invasion. How many people did that?
Well, there were many people who disagreed with that in Russia. It's a wrong opinion to think that it was only us. There were many people who didn't like it, but many people didn't think that they could do anything. But there were people who spoke in factory meetings, in universities about it. We didn't know about that at the time, but we were not alone. The difference was that we decided to take responsibility for what we think, and I felt very strong shame that from my name, my government sent troops to oppress freedom of its small neighbor. And for me personally, it was also very important that my father was a participant of Second World War, and I loved at the time when I was a kid Red Army and the victory against Nazis, Hitler, and my father's contribution. And suddenly the Soviet Union uses our army, the troops, to oppress freedom. So it was a very strong feeling of shame, and the government, Communist Party, wanted to say that everybody approves it.
Pavel Litvinov říká, že nebyl úplnou výjimkou, že lidi, kteří nesouhlasili s invazí vojsk do Československa, byla celá řada. Rozdíl byl v tom, že on a jeho okruh disentů za to přijali tu odpovědnost tím, že to řekli veřejně. Ani třeba v té době nevěděli, že byli lidé, kteří mluvili na veřejných shromážděních v továrnách o tom a tak dál. Nicméně u něj sehrálo roli i to, že jeho otec byl vojákem Rudé armády za druhé světové války a on jako dítě cítil velkou hrdost za to, co Rudá armáda vykonala, za to, kolik území osvobodila, a najednou se potýkal se situací, že v jeho jméně jeho vláda posílá vlastně tu samou armádu za úplně jiným účelem do Evropy. Teď by mě zajímalo, co je vlastně v ruských učebnicích nebo potažmo i v jiných evropských učebnicích dneska o československém roku 1968 napsáno. Do you know what is written in Russian school books about the invasion nowadays?
I really don't know quite what is written. I suspect almost nothing, or it's very avoiding the issue, I suspect. But I was in Moscow just for several weeks in July, and I was interviewed by several Russian newspapers and radio and even television, and some of these things are supposed to appear there, and I told about that event, and my friend Natalia Gorbanevsky was interviewed. So they are talking about that, but I don't know what exactly they say in textbooks.
Pavel Litvinov žije ve Spojených státech, což jsme možná zatím neřekli, proto o tom, co přesně je v ruských učebnicích, až zase takový přehled nemá. Nicméně byl přednedávnem v Moskvě, kde byl několikrát interviewován ze strany různých médií, včetně televize. Padaly otázky i na tohle téma, to znamená, že o těchto věcech se v Rusku mluví, nicméně co přesně je v učebnicích, neví. Právě proto, že můžeme čerpat z velmi bohatého webu rozhlas.cz/1968, tak doplním něco i z tohohle ohledu. V jedné ruské současné učebnici prý se praví, že zatímco vietnamská válka, cituju, přinesla těžkou ránu mezinárodní pověsti Spojených států. Sovětský svaz utrpěl významnou morálně politickou újmu v jedné zemi ze socialistického tábora. V Československu narůstaly vnitřní rozpory související s ekonomickými potížemi kolem destalinizace a demokratizace a také otázkou příštího uspořádání státu. Pražské jaro bylo rozdrceno a šlo o pokus o vybudování socialismu s lidskou tváří. Čili relativně věrně, i když velmi krátce, je tahle kapitola popsána v ruských učebnicích. Dá se říct, jestli jinde po Evropě je to významná historická epizoda, anebo jestli je to tak jenom na pár řádků?
Já myslím, že velice významné je to zejména pro ty státy, odkud vlastně ty jednotky vyslaly. Zejména nemluvíme-li tedy o nástupnických státech Sovětského svazu, tak zejména se to týká Polska, tam to téma rezonuje velice silně. Souvisí to také s tím, že Československo vlastně mělo nejdelší hranici s Polskem a po Rudé armádě tady bylo nejvíce polských vojáků a sami Poláci to vnímali opravdu v kategoriích národní hanby, měli s tím velký problém a je to taky konec konců jediná země, kde vlastně celá řada vojenských představitelů, kteří tehdy řídili tu operaci, tak dokonce se omluvila a vzpomínala na ty události velice otevřeně. Tohle to vlastně nenajdeme ani v bývalém východním Německu nebo dokonce ani v Maďarsku. Je to něco unikátního. Myslím, že to taky souvisí s tím, že ten rok 1968 byl zhruba ve prostřed těch tří velkých krizí. To znamená, byl tam rok 56 Maďarsko, ale potom sami Poláci to vnímali velice silně na počátku 80. let, kdy ta hrozba případného zásahu vojenské intervence byla poměrně silná, zejména v roce 1980 v prosinci a hodně se diskutovalo o pražském jaru a o srpnu 68.
Takže někteří historici říkají, že to je dost škoda, že to právě bylo takhle ve třech vlnách v různých zemích, že kdyby se podařilo, že by se vlastně tak trochu spojily síly v jednom roce nebo v jednom období ve všech těchto středoevropských státech najednou, že to třeba mohlo možná vypadat úplně jinak.
Někdy se říká, že třeba v roce 56 v podstatě tím slavým článkem mělo být Československo, v Polsku poměrně ty protesty a následně ty pohyby ve stranickém vedení byly velice silné u nás v podstatě, když se to srovná rok 56 s Polskem a Maďarskem, tak to je nesrovnatelné. Pravda je, že zase na druhou stranu ten rok 1968 zastihl Polsko vlastně v době, kdy končila éra Gomulky, který tu zemi v podstatě zase přivedl jako bývalý hrdina toho roku 1956 do úplného extrému a vyvrcholilo to v březnu 68 odchodem tisíců lidí a takovými antisemitsky laděnými čistkami ve společnosti a následně vlastně to vyvrcholilo v roce 1970 těmi hladovými bouřemi, jak se to nazývá, na pobřeží. Naopak v Maďarsku v té době zase ta krize nebyla tak silná natolik, aby vlastně lidé měli nějaké motivy se bouřit. Kádár tehdy vlastně upevnil tu svoji pozici a byť tedy nekritizoval Československo nějak radikálně na rozdíl od Gomulky nebo Ulbrichta a Brežněva, tak patřil bez pochyby k těm, kteří zachovávali, když to řeknu hodně eufemisticky, dekorum a informovali Brežněva velice podrobně o tom, co se děje o těch v podstatě takových polosoukromých schůzkách s Dubčekem už vlastně na začátku roku 68.
České 40. výročí srpna 1968 má lehce odlišný nádech, nejenom kvůli tomu, že to jsou kulatiny, ale i kvůli tomu, že jaké jsou současné gruzínsko-ruské vztahy a vzniká určitá paralela. To je moje následující otázka pro Pavla Litvinova. Have you noticed the parallel between Russian invasion into Czechoslovakia in 1968 and now invasion into Georgia? What's your opinion about it?
Well, there is some parallel, but I wouldn't go too far because Czechoslovak events and what happened there was an absolutely pure case, a country which didn't do anything wrong to anybody, small country which just wanted to build their own life absolutely peacefully, and its invasion of Soviet troops was and tanks, it was absolutely wild, unprovoked, and there was nothing. It was a pure case. In Georgia, in spite of superficial parallels, it still there was definitely a provocation done by Saakashvili and his government and invasion of South Ossetia. So there was definitely some similarities, but Russia today is a dangerous country and dangerous for its own people, but it's not the Soviet Union. It doesn't have communist ideology, and basically it had some necessity to react on what happened in South Ossetia. If they would take their troops away from Georgia and will stop doing that, I would say they had a right to react. But of course I'm very worried what will happen to Georgia, and the Putin government may be very bad, and it oppresses freedom inside of Russia. I even said Soviet Union. It's not Soviet Union, but still it's bad. It's dangerous, and I feel sympathy to Georgian people. But there is still a lot of problems, and the fact is that most of South Ossetians and Abkhaz don't want to live under Georgian rule. So it has to. It's a complicated situation. If we look at Czechoslovakia, it had a wonderful divorce between Czechs and Slovaks. Nobody really hurt each other, and that's how those national problems have to be resolved. So it's a different story.
Jenom krátké summary z toho, co Pavel Litvinov říkal. Samozřejmě, že určitá paralela mezi oběma invazemi existuje, ale končí například u toho, že Československo byla malá země, která budovala pouze a výhradně vlastní záležitosti a vlastní budoucnost, a vpád ruských vojsk byl tedy vlastně čistý invazní příklad, což v případě Gruzie neplatí, protože tam se jednalo o provokaci Saakašviliho vlády, a samozřejmě že tam funguje i ten fakt, že značná část Abcházců a Osetinců pod gruzínskou vládou žít nechce. A Pavel Litvinov zároveň připomněl příklad konce Československa a rozdělení na Českou a Slovenskou republiku jako vlastně příklad čistého, nenásilného, poklidného rozdělení těch národnostních zájmů, ze kterého by bylo dobré vzít si příklad. Radio Wave.
Fans of alcohol, so welcome
Názvem vhodná kapela British Sea Power, nicméně to nejmíru milovnější z témat dnešní odpolední session, protože mluvíme především o invazi vojsk spřátelených armád ve velkých uvozovkách v srpnu roku 1968. Budeme mluvit nadále o dalších souvislostech i o tom, jak to vnímali dnešní hosté, těmi jsou Pavel Macháček, Pavel Litvinov a Petr. Tak teď nám asi zvoní telefon, tak poprosím o vypnutí a potom budeme v těch načatých tématech pokračovat k tomu, co už bylo řečeno a co jsme ne tak úplně přeložili. Musím ještě dodat paralelu, kterou říkal Pavel Litvinov mezi Sovětským svazem tehdejším a Ruskem dnešním. Vyjádřil se v tom smyslu, že považuje Rusko stále za relativně nebezpečný stát, nebezpečný pro vlastní demokracii a pro vlastní občany, ale samozřejmě, že invaze do Gruzie je podle něj trochu jiný případ, jak už bylo řečeno. K roku 1968 probíhá celá řada akcí, výstav, konferencí a podobně. Na jedné z nich se účastní i dnesní hosté. Můžeme říct nějaké podrobnosti?
Výstava se uskuteční v úřadu vlády ve Strakově akademii, je věnována protestem v zemích Varšavské pětky, to znamená protestem v zemích, odkud přišly okupační vojska. Přišla okupační vojska, jeden z těch protestujících je Pavel Litvinov, ale najdeme tam i příklady z Polska, NDR, Bulharska, Maďarska. Je to výstava, která je zaměřena zejména na ty bezprostřední protesty po 21. srpnu. Vernisáž je 21. srpna, tuším ve 4 hodiny a je ta výstava volně přístupná veřejnosti jak ten den, tak potom každou sobotu v říjnu. Do října tedy.
A teď ještě jedno téma, které bych rád stihnul v rámci dnešního rozhovoru, a to, jaký dopad měly události roku 1968 nebo vaše angažovanost v nich na váš další život. Nejdřív Pavel Macháček.
To je velmi správná otázka, ale dovolíte předtím jenom několik vět. Souhlasím s tím, že pan doktor Blažek to chápe celý tento proces 68. roku jako jednu z nejvýznamnějších dějinných souvislostí. Myslím, ale že jsme zapomněli na jednu věc. Rozhodující pro to, že byl 68. rok, byl rok 45., kdy sovětská armáda skutečně porazila Němce maximální silou. Na základě toho Stalin se dostal do postavení vedoucí osobnosti Evropy. Na základě toho potom, že byla určena jalská čára na mapě a my jsme připadli do zájmové sféry sovětské, tak proto také mohl dojít k tomu 68. roku, kdy se to mělo všechno změnit, leč ne. Nyní k tomu mému. Já jsem samozřejmě byl propuštěn ze zaměstnání a šel jsem dělat nejdřív propagačního referenta do jakési Fortuny, potom několikrát jsem byl v ČKD a ve Výtazích Praha, ve Vysočanech, kde jsem jezdil s ještěrkou a lakoval Vítaj.
Litoval jste v té době? Litoval jste v té době?
Nelitoval jsem nikdy.
Nikdy jste nelitoval
věděl,
toho, jakým způsobem jste se...
Určitě, jak si k nějakým důsledkům dojde, samozřejmě neznal jsem, jaké, ale jak si toto, že jsem tedy měl jiné povolání než své skutečné, to byla podle mě jakási samozřejmost v té době. Ještě ale prostě jiný větu, že totiž v tom 68. roce byla naprostá většina československého obyvatelstva pro socialismus skutečně s tou lidskou tváří a že nebýt tehdejšího zásadu Varšavské smlouvy, takže docela určitě by u nás byly úplně jiné poměry.
Velké důsledky měl protest proti invazi do Československa i pro Pavla Litvinova. Ten byl dokonce odsouzen na 5 let vyhnanství a ocitl se ve městečku Uzguli na Sibiři. What all impacts on your life did the protest have?
Well, very briefly about demonstration. We came to Red Square. There were 8 of us. We had slogans. My slogan was a banner for your and our freedom. What meant that Russia cannot be free, the Soviet Union cannot be free if it attacks its without freedom of Czechoslovakia. That was my slogan. We sat on Red Square. We were surrounded by KGB agents, beaten up, brought to police station and then eventually tried, and I spent 5 years in Siberian exile working in the mines from 68 through 73.
Prvním důsledkem bylo vlastně už samotné potlačení té demonstrace, která se konala na Rudém náměstí. Pavel Litvinov tam přišel spolu s jinými s plakátem nebo s transparentem, na kterém stálo za vašu i našu svobodu. Já myslím, že k tomu nemusím nic dalšího dodávat. A byli obklopeni agenty KGB, zmláceni, odtaženi na policejní stanici, samozřejmě vyslýcháni, odsouzeni a tak se Pavel Litvinov ocitl na 5 let na Sibiři, kde pracoval v dolech. And then you decided to leave Soviet Union for United States.
Yeah, then I came back to Moscow and I was continued to be harassed by KGB. I couldn't find job and I started my decent activity and eventually I was arrested again and was told that the best for me would be to apply for exit visa. And I went to United States and lived since that time for already 34 years. This 1968, it's an interesting year because in 2008, it's exactly 34 years of my life in America, 34 years in Russia, half of my life there and here. And I worked there as a professor of physics, but mostly I was involved in speaking up about human rights in the Soviet Union, and actually in other countries as well. And that was my main mission. I published magazines, I spoke, gave lectures, wrote articles in American press, and tried to watch what's going on in Eastern Europe and Russia.
Ve Spojených státech se Pavel Litvinov vrátil ke svému oboru, kterým je fyzika, na akademickou půdu, nicméně věnuje se do značné míry právě lidským právům, a to už nejenom v Rusku, nebo nejenom v té oblasti spojené s naším dnešním tématem, se srpnem roku 1968. Nicméně byl to ode mě silný eufemismus, když jsem řekl, že se rozhodl opustit Sovětský svaz. Po návratu z těch sibirských dolů do Moskvy KGB znemožnila se zapojit zpátky do běžného života, nemohl sehnat práci. Když se opět zapojil do dění v disidentských kruzích, tak byl opět zatčen a KGB mu dost jasně naznačila, že by měl zemi opustit. Tolik příběh Pavla Litvinova vlastně už závěrem dnešního rozhovoru, protože čas se nachýlil a já vám všem musím poděkovat za to, že jste přijali pozvání a za vaše odpovědi. Thank you for coming here, thank for your answers. Děkuju vám, mějte se hezky. Naschledanou.
Slyším.
Thank you.
Jsou otázky, které nosíte v hlavě, ale nemáte možnost je položit. Nechte to na nás. máme kontakty všude. Klistýr. Diskuzně debatní talk show Rádia Wave. Otázky do pohody, ale i na tělo. Nic nezůstane bez povšimnutí. Klistýr. Úterní průplach od 9 do 10 večer na Rádiu Wave. Natural Bridge. To jsou přirozené hudební vazby. To jsou vlivy a inspirace hudebníků, kapel, umělců bez ohledu na trendy. Natural Bridge sleduje souvislosti a spojitosti mezi hudebníky, kapelami, umělci a je o tom, jak každý posluchač najde, hledá-li. Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin na Rádiu Wave.
244, 238, 260. ICQ
Rádio
Wave.
Rádio Wave. Your final call.